Svět nás co?
Baví.
A koho vlastně?
No přece Terezu Jiránkovou.
A Petru Lazákovou.
Těšíme se na vás, děti. Všichni doma pomáháme. Luxujeme, prostíráme. Usteleme, uklidíme. U toho se nenudíme. Tahle práce, ta jde lehce. Někomu se přesto nechce. Můžeme i trucovat. Ale jinde děti musí doopravdy pracovat.
Jinde musí děti doopravdy pracovat. To zaznělo v říkance od Katky Přechové. A to je přesně to, o čem teď budeme mluvit, děti. O opravdové dětské práci.
Ze studia vás zdraví Tereza Jiránková
a Petra Lazáková. Pěkný den, děti. Terko, někdo by mohl podotknout, že ty teď vlastně taky pracuješ.
No, ale mě to baví. Já to dělám, protože chci.
No a to je přesně ono. Protože ty mi pomáháš, protože tě to prostě baví. Protože můžeš. Ne, protože musíš. Jenže asi 215 milionů dětí, tedy asi sedmina všech dětí na světě, pracovat musí.
A proč musí?
No, těch důvodů je několik a určitě ti je vysvětlí náš dnešní host, kým je paní Pavla Gomba z Českého výboru pro UNICEF. Pěkný den, Pavlo.
Dobrý den.
Proč tedy děti musí pracovat v některých zemích světa?
Jsou to většinou děti, které žijí ve velmi chudých rodinách. Ty rodiny by bez toho jejich příjmů nepřežily. A nebo to jsou taky děti, které třeba nemají rodiče, takže se musí sami o sebe postarat. A většinou nejenom o sebe, ale i třeba o mnoho dalších sourozenců, takže jde opravdu o přežití.
Takže není zbytí.
A co ty děti třeba dělají?
Tak většinou, když se podíváme do těch rozvojových zemí, tyto děti pracují buď v zemědělství, třeba na poli, pomáhají s cukrovou třtinou, třeba sklízejí kakaové boby i kávu, kterou my tady u nás pijeme, prodávají různě na ulicích, ale děti pracují například i v továrnách, na skládkách a občas je to i velmi těžká práce třeba v dolech. Ta je u nás zakázaná ženám a mladistvím.
To si vůbec nedokážu představit.
To je taky ne, teda.
Taky ne, Teresko, viď? Nechtěla by si pracovat
no,
v dolech.
Určitě.
To radši pomůžeš mamince.
No to určitě.
A my tady máme úplně jiné podmínky, takže je fakt, že to není srovnatelné. Každopádně teď už možná děti slyšíte podle mě docela kouzelný hlásek 9leté filipínské holčičky Lajky, která dřív taky docela drsně pracovala. Nemusela tedy do dolů, ale sbírala plastové odpadky na smetišti. A samozřejmě proto, aby její rodina měla více peněz, jinak to prostě nešlo. Teď už ale sbírá jedině zasloužené potlesky nadšených fanoušků, takže ten její příběh má podle mě velice pěkné pokračování. Ale jiné děti, jak už jsme právě říkali, takové štěstí nemají. A já se proto ptám, Pavlo, kolik hodin denně musí třeba pracovat?
Pro nás dětská práce není, když dítě přijde odpoledne ze školy a pomáhá rodičům třeba na poli nebo v domácnosti. Pro nás to je situace, kdy opravdu to dítě nechodí do školy a vlastně celý den místo školy pracuje. Mnoho dětí žije třeba i v podmínkách, které jsou velmi podobné otrocké práci, že nemají čas na odpočinek, nemají víkendy, pracují téměř každý den.
A mají vůbec čas na jídlo nebo na nějaký odpočinek?
Víte, ono obecně v těch rozvojových zemích je jídla málo a zvlášť, když mluvíme o dětech, které žijí v takto chudých podmínkách, ale samozřejmě jsou to děti, které přežívají, nicméně žádné takové podmínky, které u nás známe z práce, se v těchto oblastech neuplatňují.
A mohou si ty děti vůbec něco vydělat? Tím mám na mysli, mohou oni sami z toho něco mít, z toho výdělku, který třeba putuje jejich rodinám?
Já si pamatuju na takový drobný příběh, byl z Rwandy, kde vlastně děti v řece se potápěly a těžili písek ze dna řeky. Také to byla velmi, velmi těžká práce. A tady tyhle děti za celý den vydělali asi 10 korun, což i na poměry v Africe je docela málo. A samozřejmě, že většinu toho odevzdávají svým rodinám, protože potom z toho ta rodina kupuje jídlo, kupuje vlastně ty nejzákladnější věci. Ale pamatuju si právě na jednu holčičku, které bylo 8 let, a ta se snažila z toho něco ušetřit, aby mohla chodit do školy.
Většina ale dětí se do té školy stejně nedostane, i když ty peníze ušetří, tak ten čas na tu školu, jak už si i zmínila, evidentně nemají, je to tak?
To je možná největší problém, že vlastně tyhle děti nemají šanci se z té situace dostat, protože prostě nechodí do školy, neumí číst, psát ani počítat a později v životě nebudou mít žádnou lepší práci. A i z tohohle důvodu vlastně pro tyhle děti rozvíjíme takové programy neformálního vzdělání. Je spousta věcí, které na světě nezměníme. Na druhou stranu i těmhle dětem chceme pomoci, aby uměli to základní, takže chodí třeba do večerních škol po práci. Často to jsou třeba jenom v nějaké chýši nebo i pod stromem vzdělávací kurzy, ale díky tomu aspoň umí číst, psát a počítat a později v životě mají naději na něco lepšího.
A něco lepšího pro jejich děti, evidentně. Já jsem si nedávno přečetla jednu poměrně zvláštní zprávu, alespoň mně připadala zvláštní. A sice, že v červenci minulého roku prý jihoamerická Bolívie schválila zákon, který umožňuje zaměstnávat děti starší 10 let, což platí i pro tebe, Terko, je to tak? Mm-hmm. Kolik je ti?
No je mi 11, takže by to platilo.
Přesně tak, takže by si mohla nastoupit do práce. Takže pro mě to vypadá, že ten boj proti dětské práci rozhodně není u konce. Co se dá vůbec dělat, aby ten boj byl úspěšný, aby pracovalo čím dále, tím méně dětí. Vlastně má smysl se o to vůbec pokoušet, když ti lidé v těch zemích to vlastně potřebují, aby ty děti jim pomohly.
Já se občas právě setkávám s tím názorem, že kdyby děti nepracovaly, tak by vlastně ten jejich příjem chyběl v rodinném rozpočtu a že by to mělo opravdu katastrofální následky. Je to tradice v mnoha oblastech, která se týká třeba hodně dívek, které rodiny místo toho, aby je poslali do školy, tak právě posílají pracovat nebo je využívají v domácnostech. Ale na druhou stranu, myslím si, že i tady jsou docela nadějné statistiky, protože čísla mluví jasně, ten počet dětí pracujících se snižuje každý rok a pro nás je nejdůležitější tady tyhle děti dostat do školy, byť by to bylo třeba takové improvizované vzdělání, protože později v životě budou mít šanci pracovat úplně jinak.
Prostě se to vyplatí, chodit do školy.
Přesně tak. A je to vlastně i možnost, jak zlepšit celkovou situaci tady v těchto zemích.
Za dětmi, které pracují, nás zavedla Pavla Gomba. Pavlo, děkujeme, naslyšenou.
Děkuji, nashledanou.
Pohádka, kterou vám za chviličku pustíme, také vypráví o chlapci, který musel trošku pracovat.
Ale pokud si vzpomínám, tak to moc dobře nedopadlo.
No a ten jeho příběh je docela zajímavý, dokonce tajemný. Jen si to poslechněte sami, děti. O jezeře čarodějů vám bude vyprávět paní Valerie Zavadská.
A od mikrofonu se loučí Tereza Jiránková
a Petra Lazáková. Mějte se pěkně, děti.
Jezero čarodějů. V jedné africké vesnici žil chlapec jménem Tabotaba. S maminkou a tatínkem bydlel v hliněné kruhové chýši uprostřed buše. Rodina malého Tabotaby se měla dobře. Tatínek chodil každý den obdělávat nedaleké políčko. Každý večer mohl díky této práci přinést domů pytel prosa. Maminka přinesená zrna nejdříve rozdrtila ve velkém hmoždíři a pak z nich mohla připravit chutnou večeři. Malý Tabotaba měl maminčino jídlo moc rád, i když bylo skoro každý den stejné. Také velmi rád naslouchal vyprávění starších lidí z vesnice. To se vždycky dědečkové z vesnice usadili na kameny a povídali dětem staré tajuplné příběhy. Tabotaba tehdy ještě netušil, že takový příběh bude jednou sám vypravovat svým dětem a vnoučatům. Nevěděl, že takové dobrodružství prožije i on sám. Tatínek Tabotaby chodil každý den cestou na pole okolo pusté, a rozlehlé planiny. Nikdo ji neobýval. Byla zatarasená spoustou klacků, kameny a suchými keři. Toho překvapilo. Když přišel večer domů, vyprávěl o tomto místě své ženě. Takových klacků, takových kamenů. Škoda, škoda, vždyť by to mohlo být tak krásné políčko, povzdychl si tatínek. Žena se podivila. Ty vzdycháš, jako by to bylo neřešitelné. Samozřejmě chtěla přimět svého muže, aby na ono místo zašel a všechny ty klacky, kameny a křoví vyzbíral. Panu Tabotabovi se do toho ale vůbec nechtělo. Jak můžu uklízet takové pole, když se musím starat o vás? Když budu pracovat tam, nebudu mít čas na práci na našem starém poli. A v ten moment maminku napadlo, že malý Tabotaba už není tak malý, že by už mohl začít své rodině více pomáhat, že by mohl pracovat. A tak se malý Tabotaba další den vypravil na planinu. Začal nejprve jednoduchou prací, sbíráním klacků a suchých listů. Docela mu to šlo, když najednou z ničeho nic se před ním vzedmul prach. Z obláčku prachu vystoupil čaroděj. Tabotaba dostal strach, zůstal stát jako skamenělý a jazyk mu úplně stuhnul. První promluvil čaroděj. Co pak to tu děláš? Zeptal se ho. Chlapci chvíli trvalo, než se odvážil promluvit. Ale nakonec ze sebe vysoukal. Sbírám klacky, šlo to dobře. Ale teď nevím, jak si poradím s těmi velkými keři. Čaroděj se kolem sebe rozhlédl a pak se nabídl. Já ti pomůžu, jestli chceš. Najednou se z dalšího větru zrodil další čaroděj. Ten v ruce držel obrovskou hůl. S touto holí pak mohutně mávnul a během chvilky se vysoké husté keře rozlétaly na malé klacíky. Tabotaba se zaradoval. Takové klacíky stačilo jen pozbírat. Chlapec je poctivě odklidil a zamířil vesele domů. Po čarodějích nebylo ani památky. Tabotaba se doma o nich ani slovem nezmínil. Druhý den ráno se Tabotaba opět vydal na pole. Tentokrát se pustil do sbírání kamenů. Malé kameny zvládl přenést, ale s velkými si poradit nedokázal. Když si povzdechl, jak těžká to asi bude práce, opět se z ničeho nic objevil vír prachu. Z víru vystoupil čaroděj, úplně stejný jako včera. Znovu se rozhlédl kolem sebe a nabídl malému chlapci pomoc. Tabotaba nabídku rád přijal. V tu ránu ze země vystoupili další čtyři čarodějové. Tentokrát neměli žádnou hůl, ale sami začali odhazovat těžké kameny. Během chvilky byla planina vyklizená, bez jediného klacku, bez jediného kamene. Když se pan Tabotaba vracel večer z práce domů, byl velmi překvapený. Jak to ten náš kluk dokázal, nevěřícně si mumlal. Když přišel domů, pochválil chlapce a řekl mu: zítra zajdeš na vyčištěnou planinu a zasadíš tam proso. Až vyroste, budeme moci udělat placky pro celou naši vesnici. Dalšího rána se chlapec vydal na planinu. Našel malý klací. Vyhloubil jamku. Ale co se nestalo? Jakmile do malé dírky v zemi vložil semínko, hlína ho zasypala a vytvořila nad ním ochranou hromádku. A tak to bylo dál a dál s každým semínkem. Najednou se opět vzedmul prach a objevilo se 8 čarodějů. Ti chodili vedle sebe a zaseli semínka do vyčištěné půdy. Když bylo celé pole oseté, zmizeli. Ale Tabotaba tentokrát šťastný nebyl. Věděl, že osít pole je jedna věc, ale semínko nevyroste, pokud se nezalije. A kde vzít vodu? Tabotaba začal plakat. To znovu přilákalo čaroděje. Proč pláčeš, Tabotabo? Vždyť máš zase to. Chlapec čarodějovi vysvětlil, že zase tím jeho práce nekončí. Že potřebuje vodu a ta tady není. Čarodějové se rozhlédli kolem a museli s chlapcem souhlasit. Dali se tedy také do pláče. A plakali a plakali, slzy jim tekly. A tekly a tekly tak mohutně, až vytvořili malý potůček. Ten se postupně rozlil do každého místečka malého políčka. Tabotaba šel šťastně domů. Cestou si představoval, jak budou vonět a chutnat placky, které maminka z úrody upeče. V dalších dnech začalo proso klíčit. Z půdy vyrostly zelené šlahounky a proso den ze dne rostlo a sílilo. Nakonec dozrálo a byl čas ho sklidit. Toho rána se tedy celá rodina slavnostně nachystala a vydala se k políčku. Už se chystali utrhnout svou úrodu, když se zvířil prach a před nimi se objevil mohutný čaroděj. Co to tu děláte? Zahulákal na Tabotabovu rodinu. Tatínek za všechny odpověděl. Přišli jsme si sklidit úrodu, tak tu teď proso ochutnávám. Čaroděj se pousmál a odpověděl. My ti rádi pomůžeme. Než stačil tatínek cokoliv říct, objevilo se 32 čarodějů. Vrhli se na pole a ochutnávali, přežvíkávali a ochutnávali, až z čerstvě vyrostlého prosa nic nezbylo. Tabotabovi klesli na kolena a plakali, že o všechno přišli. Každá jejich slza byla jako 1000 slz. Nikdo z rodiny nemohl přestat plakat. A tu se na poli objevilo 64 čarodějů. A i ti se dali do pláče. Jejich slzy byly velké a těžké. Byly tak velké, až se z nich vytvořilo jezero. To jezero je v Africe dodnes a říká se mu Jezero čarodějů. A ptáte se, jak zakončuje vyprávění tohoto příběhu dnes už velký Tabotaba? Dnes už stařeček Tabotaba ke svému tajuplnému příběhu říká. Milé děti, vždy je lepší udělat si vše sám, svýma rukama, svou hlavou. Pracujte raději pomalu a s rozmyslem. Jedině tak se vám splní to, po čem toužíte.